Hoxe luns, estreamos setembro e, como xa lles adiantábamos, volvemos tamén ás rutinas, volvemos ás seccións que cada día nos acompañan de luns a venres e a semana comezámosla sempre falando de galego, da lingua, da cultura, do noso patrimonio. Para iso, cada semana nos acompaña Eva García Rey, que ao longo do mes de agosto gozou dun merecido descanso, pero que agora xa está outra vez con nos aquí na Radio Municipal. Moi bo día, Eva.
Bo día.
Decía eu que pasou o verán, pasou o tempo de descanso e estamos xa de volta inmersos, non? Na actualidade, tamén na lingua, na cultura galega. Estivemos moito de lingua, de cultura, de música e de tradición galega aquí en Redondela, tamén a programación de verán do concello.
Pois sí, e xustamente este venres pasado, as persoas que xa chegaron á Praza da Casa da Torre, seguro que non quedaron indiferentes ante a actuación desta agrupación de Vigo, de Traspés. Justamente relacionada con iso, co respeto á tradición e á recuperación de todos eses valores de música, de danza e de roupa, pois de roupa imos falar hoxe. Neste tempo de volta ás aulas, compre facer unha remuda dos roupeiros e ver que é o que aínda lle serve aos máis pequenos e que roupa xa lles queda escasa ou non. Ás veces, adoitamos utilizar palabras para a roupa que veñen de lonxe, como leggings ou short, que non é preciso utilizar, porque temos palabras de noso para lle chamar a un pantalón ou un pantalón curto. No caso da roupa tradicional, ás veces tamén adoitan castelanizarse os nomes cando temos palabras propias para denominar cada unha das pezas. E diso imos falar da historia do traxe tradicional. O traxe galego é a vestimenta tradicional que o pobo galego usaba para as súas actividades ata ben entrado o século XX. Aínda que existen diferenzas entre os traxes usados para traballar e os traxes para días de festa, os usados no interior e os da costa, as evolucións ao longo do tempo e as normais diferenzas entre as clases socioeconómicas, existen certos patróns comuns que os unifican e caracterizan, aínda que non sempre hai coincidencia en considerar certa roupa como tradicional. En xeral, no momento en que a cultura popular pasa a ser recuperada por elites urbanas, prodúcese unha alteración daqueles costumes ou elementos que se queren recuperar. Sexa por diferentes valores estéticos, por cuestións ideolóxicas e de moralidade, ou mesmo por falta de práctica e sen que haxa mala intención, este proceso dase en todo o mundo desde que nos séculos XVIII e XIX comezou a recuperación dos elementos folclóricos. A nosa vestimenta tradicional tamén sufriu procesos deste tipo. Xa a comezos do século XX existen denuncias sobre deturpación sobre o noso traxe tradicional. Por exemplo, Perfecto Feijó xa denunciaba no seu momento que se estaba a producir unha alteración do traxe porque se tendía a uniformizar as corais. Máis adiante, o traballo da sección feminina da Falanxe, por exemplo, e das súas agrupacións de coros e danzas provocaron aínda unha maior confusión sobre as características do traxe popular. A estandarización que produciu este movemento foi despois recollida por nenos e nenas que ensaiaban con eles e que interpretaron que aquel era o traxe tradicional galego. Non foi ata os anos 80 que se iniciaron traballos de investigación. Eses traballos de investigación partiron moitas veces da observación das pinturas dos artistas galegos onde se mostraban como era a roupa tradicional e mesmo de fotografías antigas do século XIX. Pois ben, en canto aos tecidos, por exemplo, había uns tecidos básicos que eran o picote, a urda, o liño ou a lá, e todos os tecidos de confección artesanais foron os máis habituais dentro da xeografía galega ata ben entrado o século XX. Tinxíanse ou tinguíanse, as dúas formas son válidas, tamén se era necesario con métodos artesanais, sendo limitadas as cores que se podían obter. Tamén chegaron, importados de Castela e doutras zonas, outros tecidos apreciados pola súa escaseza, como a seda, a pana, os panos brocados ou sedáns, o veludo e o pardamonte. Pois ben, falando destas teas, o veludo é a forma na que debemos dominar o que en castelán lle chamamos terciopelo, esa tea que ten un pouquiño de pelo moi brillante e moi suave ao tacto. A industrialización e o comercio variaron non só as posibilidades de cores e a duración do tinxido, senón tamén a calidade, a variedade e a disponibilidade de novos tecidos, que se ampliaron tamén a ranela ou o maón. Tamén implicou unha uniformidade no traxe e unha reducción do número de pezas empregadas, dado que os novos tecidos abrigaban dabondo. O traxe feminino máis tradicional compúñase dunha chambra ou camisa e unha enauga. A chambra era unha roupa interior composta de dúas partes, a superior chamada cos, que ía dende os sombreiros ata o van, e a inferior que se chamaba faldra ou aba, que estaban cosidas entre sí. Logo tamén estaban os pololos, unha especie de calzas que se puñan baixo a faldra ou a enauga. Por riba vestíase unha saia, en ocasións chamada refaixo ou faldra, de moito bo, composta dunha parte inferior chamada zagal e outra superposta algo máis curta. Inda se porían por riba, ademais, da saia outras pezas como o mantelo, a xeito de mandil grande que non chegaba a cruzarse na parte traseira, ou unha basquiña, moi adornada, que a diferencia do mantelo cubría a saia enteira. Por riba da camisa podíase vestir un mantón cruzado, ben de caxemira ou de lá, un corpiño, unha especie de chaleco moi axustado que se chamaba xustillo, se era interior. Tamén a peza por excelencia que cubría os ombros e se cruzaba no peito para os días de máis festa, o dengue, utilizábase habitualmente. Aínda que en moitos casos a xente adoitaba ir descalza, tamén usaban zapatos con medias caladas nos días de festa, como di a canción, e escarpins, que é un calcetín grosso de lá que se usaba especialmente dentro das zocas. Logo, podían poñer unhas zocas de madeira ou unhas tamangas. Na cabeza, adoitaban cubrila con panos, cofias ou sombreiros. E no caso de non ser así, o pelo, sempre longo, ía recollido en trenzas ou nun moño. Os homes adoitaban utilizar como roupa interior un calzón curto sobre o que se puñan unhas cirolas máis cortas que a deixaban ver, xunto cunhas polainas que chegaban algo máis abaixo do xeonllo. Co tempo pasaron a usarse pantalóns ata os nocellos, pero as polainas de coiro seguían sendo útiles nas tarefas agrícolas e gandeiras. A cintura cinguíase unha faixa de lá a xeito de abrigo e protección dos cadrís. A faixa ía por riba do pantalón ou da camisa, en algúns casos mesmo do chaleco. A camisa en sí era ampla, adornada nas partes visibles e cinguida nos puños e no pescozo. Sobre el puñase un chaleco, unha chaqueta curta ou unha almilla. Igual que no caso das mulleres, aínda que a diario moitas veces ían descalzos, os homes usaban tamén zapatos e ían de gala ou tamancas ou zocas no caso de ir traballar. A cabeza cubríase cun pano e sobre el unha monteira ou un pucho. Logo, máis recentemente, os sombreiros. E se nos remontamos a unha peza tradicional recuperada que se utilizaba para traballar, falamos das corozas, que era unha capa feita con xuncos. Ás veces tiñan carrapucha e usábase normalmente en épocas de choiva para resguardarse da humidade. Aínda así, sabendo que agora as cousas, os costumes e a vestimenta mudou moito, debemos aínda de recuperar as nosas propias palabras e usar saia, sombreiro, xersei, faixa ou refaixo, e non importar novas palabras para sustituílas. Se alguén quere indagar un poquinho máis sobre como debe ser a vestimenta tradicional galega ou como deben ser as palabras que se utilizan para referirse a cada unha das pezas, hai un recurso en liña interesante que se chama Dicionario de Vestimenta Tradicional Galega, que está no enderezo dvtg.msoutopico.es. E para rematar, coa nosa chega musical semanal, aínda que si podería ser acaído traer algunha peza de música tradicional, vai ser todo o contrario, porque traemos unha novidade musical. Traemos a música de Paco Nogueiras, que vende sacar un libro disco en galego para os máis pequenos e para os non tanto. Chámase Brinca Vai e está editado pola editorial Calandraca. A música é moi rítmica e divertida e é unha boa mostra de que se pode facer música de calidade en galego para a xente miúda. Escoitamos o tema Meu o mundo é.
Poder decir que es hermoso hay o sol esta mañá para ti. Qué bonito poder sentir a Ledicia a morriña. Qué delicia poder falar con agarimo a un amigo, dar un bico a tu anai. Qué festeiro a tu luchar cando danzas na punteira e un gaiteiro está a tocar.
En galego falo, en galego sinto, en galego canto, sabes que lo mito.
Fachenda poder viaxar en Carrilana e despois unha feira visitar. Que bonito respirar o recendo dunha xesta, escoitar o mar. Que sorte poder contar, teño dedas, teño unhas, teño dúas mans. Que bonito poder xogar, ver voar un papavento, sabaneome nun bambán.
En galego falo, en galego sinto, en galego canto, sabes que lo mito. En galego todo podo facer, en galego estou no mundo, meu mundo é. En galego leo, en galego escribo, en galego bailo, sabes que lo mito. En galego todo podo facer, en galego estou no mundo, meu mundo é. En galego falo, en galego sinto, en galego canto, sabes que lo mito. En galego todo podo.
Pois música animadísima, dá ganas de poñer a mover os pés e os brazos, de seguro que os nenos e os non tan nenos, como te decías, Eva, van estar encantados con este traballo musical.
Eu creo que sí, é unha opción moi divertida, diferente, que xa non é só para nenos moi pequenos, porque eu creo que lle pode gustar a nenos máis grandes, así que pode ser unha boa opción para un agasallo, por exemplo. Ben, como comentario final, quero lembrar que esta semana, a semana pasada, saíu publicado no boletín oficial no Diario Oficial de Galicia a convocatoria de cursos para a preparación dos cursos CELGA e de Linguaxe Administrativa Galega nas escolas de idiomas de Galicia. Entón, as persoas que estean interesadas poden consultalo a través do Facebook do servizo, pero de entrada comentar que necesitan achegarse ás escolas de idiomas para cubrir o formulario de solicitude, que vai haber dúas quendas, e a primeira quenda, que se vai desenvolver no primeiro cuadrimestre, ten un prazo de solicitude ata o día 12 de setembro. Polo tanto, a xente que está interesada, que non se despiste. E se queren información adicional, poden enviar un correo a normalización@redondela.es ou chamar directamente ao teléfono do servizo, o 986-400-106.
Pois meta información moi útil e de interese. Graciña, Seba, como sempre, por estar con nós. Agardamos-te dentro dunha semana.
Grazas e boa semana.